A 6 minut po 9. hodině je hostem ve studiu Jaroslav Plesl, herec. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jste říkal, že ten rozjezd bude takový pomalejší.
Ano.
A že dokonce jste, když máte vzruch druhý den, takže brzo vstáváte, že špatně spíte. Já jsem si říkala, takový ostřílený herec, tolik rozhovorů jste dal. Může být rozhovor pro Radiožurnál takový vzruch?
No já už právě teďka rozhovory moc nedávám, trošku se jim vyhýbám.
Všimla jsem si.
No. Ale samozřejmě, když jsem dostal nabídku od vás, tak jsem neváhal, protože já jsem na ní vlastně jako docela dlouho čekal.
Teď si ze mě dělá telegraci.
Ne, nedělám, já jsem až posluchač, jsem vám to říkal. Takže samozřejmě jsem neváhal a přijal jsem to, ale je pravdou, že já, když mám ty ranní vzruchy, tak opravdu špatně spím, takže jsem, ačkoliv jsem nemusel, tak jsem stával v 5 ráno. Kvůli vám.
A to se vzbudíte v 5 ráno a představujete si, tam bude ta hrozná bytost a na něco se mě zeptá, já nebudu vědět, co s tím.
Já si třeba představuji, abych vám ten pořad nějak neskazil, abych uměl hezky odpovídat a tak.
Začneme Bohémou. Tam hrajete Miloše Havla, filmového magnáta. Bohéma je o generaci filmařů, na kterou dopadly plnou vahou dvě totality, nejdřív nacistická, potom komunistická. Samozřejmě těch vzruchů tam bylo víc, ale ve své podstatě je ten svět filmu pořád stejný?
No, myslím si, že není. Že tenkrát to byl opravdu svět filmových hvězd a byl to takový svět víc sám pro sebe, než je třeba dneska. Tehdejší herci byly opravdové hvězdy, i třeba co se týče honorářů, které za filmy dostávali, ale i toho, v jakém světě se pohybovali, že oni se vlastně víceméně vyčleňovali z toho běžného světa, který obklopoval daleko víc než my dneska.
Mm-hmm. Já jsem také sledovala, že v Bohémě oslovují ty velké herce mistře. Umíte si představit, že bych vám říkala během našeho rozhovoru celou dobu mistře?
No tak já si to představit umím, ale nevím, jestli by mi to bylo úplně příjemné.
Jaké to bylo, když jste se poprvé uviděl, když Martin Valeš dokončil práci na vás? No jste se díval průběžně, jak se měníte?
Já jsem se díval průběžně a musím říct, že teda Martin Valeš zase předvedl geniální výkon. Ty jeho masky jsou prostě fantastický, co tam jsou. A on mě měnil do úplného blondiáka, včetně obočí a řas a zesvětloval mi pleť. A je teda pravda, že i když jsem viděl, na velkém plátně při projekci, ale třeba i fotografie z toho, tak vůbec nezjistíte, kde mám třeba tyl z té paruky a tak dále. Ale zas na druhou stranu, a v tom bylo úskalí toho brzkého stávání, že ta maska trvala 2 hodiny. Takže my, když jsme třeba točili, já nevím, někde mimo Prahu, tak jsem běžně stával třeba ve 3:45, protože už ve 3:40 jsem seděl v autě. Za hodinu jsem byl v maskérně, tam jsem opravdu 2 hodiny na mě Martin pracoval a pak mě teda celý den udržoval, ale ta maska Miloše Havla je dokonala.
A může u toho člověk spát?
Ne, to ne.
V té maskérně prostě nezdřímnete si tam.
Tam si nezdřímnete, protože jak máte tu paruku, tak vlastně nemůžete se opřít, protože byste ji vzadu podsuchala, takže pořád musíte tak jakoby v takovém polospánku a ona vás pracuje. Ale ten Martin Valeš, on je můj kamarád, takže u toho jsme vždycky probrali spoustu věcí a člověk si tam dá kafe a tak se prostě jako nastartuje.
Jo, tak já paruku nosím méně často než vy, takže nemám takové zkušenosti. Nicméně prvorepubliková bohema sebou nesla to, co máme trošku zažité už jako klišé, eleganci, jistý šarm, ale taky určitou dikci. Jak se do toho člověk vpraví?
Tak my jsme tohle hodně řešili s Robertem Sedláčkem, protože Miloš Havel třeba měl několik řečových vad. Jo? On kamarádil s Voskovcem a s Verichem a oni mu přezdívali Pepf. Jako pepř, ale Pepf. Protože on měl skutečně... oni nejsou skoro žádný záznamy filmový nebo s Milošem Havlem, kde bych ho jako si mohl prostě nakoukat, ale viděl jsem jeden takový kratinký záznam, kde on mluví ke svým ředitelům svých podniků a opravdu mluví jako vážený pane řediteli, vád bych připomněl a má tohleto v, ale tomu jsme se teda vyhli, protože by to bylo jakoby příliš moc. Jo, to už, myslím, že by to jakoby neunes ten rozměr prostě toho televizního filmu, že by to bylo příliš, takže tomu jsme se vyhli a samozřejmě pak se člověk snaží teda nějakým způsobem mluvit. No to bylo výborně od paní Brdečkovi a od Roberta Sedláčka napsaný a i se nějak chovat. A třeba zajímavý je, jak vlastně já jsem na toho Miloše Havla jakoby nazíral, protože jsem vycházel z několika teda zdrojů. Přečetl jsem tu knížku o něm a pak jsem třeba vycházel ze vzpomínek pana Brdečky, který byl jeho, on byl zaměstnanec jeho.
No a navíc ještě Tereze Brdečkové vyprávěl o svém strýci i Václav Havel.
Ano, přesně tak. A to bylo zvláštní prostě jakoby se popasovat s těmi dvěmi úhly pohledu na něj, protože třeba pan Brdečka, ten ho popisoval jako Ludvíka 14., který jako sestupoval vždycky se schodů s kohortou svých noschledů a byl arrogantní a povýšený a skutečně jako takovej princ. A zase pak je druhá velká skupina lidí, kteří ho obklopovali, kteří o něm mluvili jako o nesmírně sympatickým, šarmantním, ušlechtilým člověku. Takže jsem se snažil nějak se dostat mezi to, abych zachytil jakoby v obě stránky jeho povahy, i když jich měl samozřejmě daleko víc, ale když se budu bavit jako v úzkém slova smyslu, jenom co se týče toho chování jeho.
Já nevím, jestli jste to měl jednodušší nebo složitější, protože hráči typu pana Javorského, který hraje vlastně Vlastu Buriana, nebo pan Dlouhý, který hraje Zdeňka Štěpánka, tak ty měli naprosto jasnou předlohu. Mohli si to seštudovat, ale taky se vlastně vystavují tomu, že lidi řeknou, tak je to teda ten Vlasta Buriana, nebo není? Udělal to dobře, neudělal to dobře? Bylo to pro vás v tomhle ohledu jednodušší nebo složitější?
Tak když hrajete reálnou historickou postavu, tak vždycky to je riziko. Může to být klad i zápor. Já mám za sebou taky vlastně do dnešní...
Jste si zahrál
Václava Klause, takže vím, o čem mluvím. A s tím se musí nakládat opravdu velmi opatrně, aby to nesklouzávalo do parodie, do imitace. Ale... Vláďa Javorský je geniální herec, je to skvělý mim a je to prostě bravurní hráč, takže už během toho natáčení bylo jasný, že Vláďa Javorský zahrál Vlastu Buriana skvěle. Já jsem si totiž kdysi na Vlastu Buriana, když jsem se dozvěděl, že se to bude točit, že to Robert Sedláček bude dělat, tak trošku jsem si na něj brousil zuby. Chtěl jsem ho. Jsem chtěl dělat Vlastu Buriana, i když on samozřejmě musí být starší. A pak, když vidíte toho Vláďu Javorskýho, tak si říkáte úplně klobouk dolů a je jasný a je dobře, že to Robert obsadil takhle, protože je skvělý.
A proč se vám chtělo do Vlasty Buriana? Protože je to fenomenální bytost, je to obrovská herecká příležitost, nebo jste chtěl vyzvat sám sebe na souboj?
No, oni mi občas říkají, že musím podobnej. No, občas jo, tak mi to tam jako, no trošku mi tam jako i do toho hraní mi tam leze, když dělám nějaký jako legrace a tak. A to je jako velká výzva, prostě Vlasta Burian. A i ten jeho životní příběh, i když samozřejmě já jsem totiž tenkrát neznal životní příběh Miloše Havla. Takže mně přišel příběh Vlasty Buriana zajímavější, ještě protože je to i herec, že bych měl jako nějaké společné jmenovatele s ním. Ale pak si přečtete si ten scénář a zjistíte, že příběh Miloše Havla je prostě na román, na samostatný film, takže vůbec nelituju.
Mluvíme o seriálu Bohema, režii měl Robert Sedláček, není to vaše první spolupráce, zmínil jste České století, tam jste si zahrál Václava Klause. Co ta předloha, doneslo se k vám něco od předlohy, jak jste to zahrál?
Ne, vůbec
nic. To škoda, mě by jako herce hrozně zajímalo, jestli ta žijící historická postava je se mnou spokojena třeba s mým výkonem. Co tomu tak asi říká?
Já si nejsem jistý. Já vůbec nevím, jestli, já si myslím, že pan prezident Klaus asi nebyl spokojený, takže není moc spokojený skoro s ničím, takže si myslím, že asi... No to nenadchlo, a třeba jo, já nevím. Opravdu ke mně se nedoneslo nic. I když jako politici bývají hodně kritičtí k tomu, když jsou někde stvárňováni, takže si myslím, že se mi už asi ani nic nedonese.
A nebo dělají, že se ukrutně baví, že to bylo výborné. To je potom ten druhý extrém. Bohema, jak už jsem říkala, je o generaci filmařů, která musela čelit dvěma totalitám a ta hranice mezi vlastně slávou, šampaňským, popularitou a tehdy koncentrákem, když se o tom bavíme, byla poměrně úzká. Asi jste se bavili s kolegy o tom, jak by člověk obstal, kdyby měl dnešní době řešit takové dilema?
No, ta doba byla strašně těžká, strašně těžká. Ono se o tom mluví a pak si to člověk ale uvědomí, když skutečně jenom jako nahlídnete, když jenom máte možnost si na to zahrát, tak aspoň částečně pochopíte, jak strašná doba to musela být. A já si vůbec nedokážu třeba u sebe představit nebo nedokážu odhadnout, jak bych se v takovéhle době choval, protože člověk může vést řeči o hrdinství a o tom, jak by byl zásadový a morální, ale pak, když jste konfrontovaná se situací, kdy vaše špatné slovo, špatně zvolené slovo vede k tomu, že skončí vaši přátelé a vaše rodina v koncentráku nebo že je postřílejí na pečkárně, no tak pak si hodně rozmyslíte být statečná. A samozřejmě o to víc si vážím těch lidí, kterých bylo hodně, kteří stateční skutečně byli a klobouk dolů prostě každý den na ně vlastně od té doby musí myslet.
Hrajete Miloše Havla, jak obstál podle vás?
No, Miloš Havel je v očích mnoha lidí kontroverzní, protože on byl kontroverzní osobností. On na jednu stranu byl velkým přínosem pro tu předválečnou, ale především pro tu válečnou kinematografii, protože on se vlastně zasadil o to, že se točily české filmy. Ale na druhou stranu musím taky říct, že teda zaměstnal spoustu českých lidí, aby třeba nemuseli být nasazeni v tom Totaleinsatzu. Zaměstnával spoustu třeba českých spisovatelů, jako fiktivní herce a tak dále, aby prostě nebyli nasazeni nebo aby neměli problémy. Ale na druhou stranu musel s Němci vycházet. To znamená, že on do té barandovské vily nebo na Havlov, na to letní sídlo, zval některé z německých pohlavárů a samozřejmě s nimi udržoval nějaký kontakt, který se může někomu jevit jako přátelský, možná přátelský byl. A to samozřejmě potom vedlo k řadě odsouzení Miloše Havla a řadě dalších spekulací, včetně toho, že byl třeba nařčený z toho, že v podstatě strká české herečky nacistickým vojákům do postele. Vlastně jako skuplířství, když to bylo pochopitelně nesmysl.
Hmm. Tak ta doba byla určitě absurdní. Mně zase připadá absurdní vlastně mluvit s vámi teď o něčem, co už je pro vás dávno skončená věc, i když to máte prvé teďka premiéru, ale herci to tak máte, že už teď třeba jste mentálně už angažovan ve spoustě jiných projektů. Jste nebo nejste? Ještě pořád ve vás ta bohema trošku je, anebo už je to minulost a už jedete něco jiného?
Tak bohema se dotočila před 3/4 rokem skoro, takže, nebo před 5 rokem, tak už je to samozřejmě jako za mnou, ale byl to pro mě tak náročný projekt a tak zajímavý projekt, že na něj pořád vzpomínám. Navíc teďka jsem se zúčastnil třeba projekce jednoho z těch dílů, takže se mi to znova tak jako vrátilo. A vlastně pořád na to vzpomínáme s Davidem Novotným v šatně, že jo, v divadle, který hraje Marvana, a s Vláďou Javorským, když se někde potkáme, tak vlastně pořád se jako, nebo s Vláďou Polívkou, tak pořád se vlastně jako vzpomíná na bohému, protože si myslím, že to je mimořádný počin.
Která scéna pro vás byla nejtěžší?
To já takhle nedokážu říct, tam je spoustu, tak začnu těma, které jsou těžké tak jako technicky a řemeslně. A to jsou scény, kde je spousta textu. To je hnedka jedna z prvních scén v prvním díle. Prostě spousta textu, se to naučit je peklo. Ale pak je tam řada scén emotivních, hodně jako vypjatých, kdy třeba Miloš Havel je propuštěn z vězení, myslím v roce 52, kdy na něj čeká před vězením jeho tehdejší partner, Dušan Hubáček. A to byla scéna, která se točila v jednom záběru a kde Robert chtěl, abych já vyšel s tím, že velká úleva a v jednom záběru střih do velké emoce, do pláče a tak dále.
Máte už dotočené Kvarteto s Miroslavem Krobotem?
Kvarteto je dotočené, to se dotočilo na konci prázdnin. A točili jsme to asi 7 týdnů v Olomouci, kde se to celé odehrává. Ale musím říct, že vlastně to byl film, na který jsem se ze všech svých filmů připravoval nejdéle. To jsem se připravoval asi 3/4 roku.
No a hra na housle nebo na violu? Co to bylo?
Na housle.
Takže vy jste se, když teď vytáhnu housle, zahrajete mi.
A když teď vytáhnete housle...
Co uslyším?
Tak v vám zahraju písničku Když tři slípky ze vsi jdou, jo? Tu jako zahraju.
Tu neznám.
No, Když tři slípky ze vsi jdou, to je taková ta francouzská písnička. Jo. Ale plus to vám ještě zahraju, nebo se pokusím vám zahrát skladbu od Aloise Piňose a overtúru z Kouzelný flétny, protože to jsou skladby, které zaznějí v tom filmu. I když já vám je samozřejmě tak jako zavržu, ale myslím, že byste třeba nepoznala, teda jestli nejste profesionální hráčka.
Nejsem.
No takže, že ta levá ruka je prostě byla tak připravená, i ta pravá, že by to mělo působit a doufám, že to bude působit, takže to teda opravdu hraju já.
S kým ještě hrajete v kvartetu?
Tak hraje tam Bára Poláková.
Violončelo?
Ta hraje violončelo, potom tam je Lukáš Melník, ten hrál violu a Zdeněk Julina ze Zlína, ten hrál první housle.
Takže když společně zahrajete ty tři slípky, tak to bude znít jako tři slípky.
Ty tři slípky jsem se naučil jenom já v rámci tréninku, ale my třeba během toho natáčení jsme vždycky hráli na playback, který byl puštěný a my jsme do toho teda hráli. Ale pak jsme to párkrát i zkusili bez toho playbacku a takhle lidi, co tam seděli, tak říkali, že vlastně se to
že
tomu
to
výsledku docela jako podobalo.
A měníte profesi, zakládáte kvarteto.
To právě, že nikdy. No já mám velkou úctu a respekt teda ke všem hudebníkům a houslistům speciálně, protože housle jsou úplně nejtěžší nástroj. A je to teda strašná dřina a vůbec nechápu, že ty malé dětičky u toho vždycky vydržejí. I když jsou třeba jako přivázaný.
No právě.
K tomu stojanu. No. Ale já bych to asi překousil, ten řetěz, který by k tomu stojanu vedl, protože to je fakt teda strašná dřina. I fyzicky, že vás bolej záda a ruce a uposlouchat to, jo, protože ty zvuky, které ty housle vydávají, jsou opravdu strašně nepříjemné.
Vy jste ale muzicky založený. Já jsem pochopila, že na JAMU vás dokonce chtěli do brněnské operety.
To je pravda.
Že máte dobré hlasové vlohy.
To je pravda.
Proč vás není opereťák?
No to právě bylo veliké zklamání pro mýho pana profesora a pana císaře. Já jsem v dětství zpíval v Bony Pueri v Hradci, mm-hmm. A pak jsem na to jakoby na střední škole jsem se na to vykašlal, tam jsem měl jiný zájmy. Zase jsem hnedka chytnul špatný party a to mě bavilo hodně.
Nevypadáte na závěr nějak.
No, vidíte. A mám něco za sebou. No a potom na JAMU jsem na to navázal teda v tom solovém zpěvu a myslím si, že mi to docela šlo a pan profesor Císař byl vlastně operní nebo operetní pěvec, takže ta průprava vedla tímhle směrem spíš než třeba k muzikálům, jo, nebo k tomu hereckému zpívání. Takže mě to šlo a potom byly nějaký předváděčky ve třeťáku a bylo tam vedení brněnské operety a nabídlo mi angažma, který já jsem ale odmítnul, protože já jsem nechtěl do konce života prostě ve flitrech poskakovat po jevišti. Já mám rád ten vzruch a ty emoce, který poskytuje ta činohra.
Rozumím. A umíte si představit, že budete do konce života poskakovat po jevišti činohry?
No, tak.
Takhle, řekněte mi, ve kterých momentech si to představit neumíte?
Já vždycky jako utíkám od svého zaměstnání před premiérou nebo před prvním natáčecím dnem.
To znamená, říkáte si už nikdy?
Už nikdy, no, nebo prodávat do zeleniny. Ale já bych tak jako utek k těm památkám, o tom teda fakt přemýšlím regulérně, že třeba až budu starší, tak ještě než se uchýlím do toho důchodu, takže bych třeba na čas šel na ty památky, protože mě to baví čím dál víc ty hrady zámky. Čím dál víc. Já každou volnou chvíli vlastně se snažím trávit na nich a jezdím vlastně skoro pravidelně a můžu vám říct, že každý rok v podstatě navštívím všechny hrady a zámky.
Úplně všechny?
Téměř všechny, protože já jsem pak schopný třeba být na čtyřech za jeden den, protože mě baví, jak se proměňují jejich expozice. Teďka je takový trend v památkové péči, že se reinstalují expozice, které dřív byly takový akademický a teď se reinstalují podle dobových fotografií, třeba jak ty interiéry vypadaly na přelomu 19. a 20. století za těch posledních majitelů a tak se ty pokoje zabydlujou a vypadá to skutečně jako bytová architektura.
Prostě to žije.
Prostě to žije a je to takový zahebleděný, jak se říká, že tam jsou takový drobnosti, které se tam často po těch původních majitelích zachovaly, včetně kapesníků a tabatěrek a brýlí a doutníků. A to tam je a to mě strašně baví. a mám vždycky radost, když se na nějakým hradě nebo zámku otevře třeba další prohlídkový okruh a já to můžu tak porovnávat.
Říká Jaroslav Plesl, kterého v létě potkáte na hrádku u Nechanic, je to tak? Ještě provádíte?
No, už moc neprovádím, nemám na to moc času, ale budu se snažit na Hrádek zajet aspoň třeba dvakrát za rok a teď mám novou možnost, protože můj kamarád se stal kastelánem na zámku Vranov nad Dyjí.
Jaroslavem Pleslem se v dopoledním radiožurnálu ještě musím vrátit k Kvartetu, to je film, který režíruje Miroslav Krobot, protože my jsme neřekli, o čem to je. Je to o vztazích uvnitř kvarteta?
Mhm. Přesně tak, no je to vztahovka a je to film o hledání štěstí, ale i přátelství a pro mě to bylo takový, jako se člověk zamyslí, co je víc, jestli štěstí nebo láska nebo přátelství, jestli to může existovat dohromady a jestli třeba láskou si můžete dovolit ohrozit přátelství.
Jak jste z toho vytančil? Třeba odpověď na tuhle otázku, ta by mě zajímala. Může si člověk láskou dovolit ohrozit přátelství?
No právě, no. Záleží na tom, jaký to přátelství je, ale já bych to teda moc nedělal a vlastně v tomhle filmu to tak dopadne vlastně, že to přátelství zůstane vlastně jako neporušeno. Mm-hmm. No ten film, já jsem strašně zvědavý. Já jsem ještě neviděl žádný sestřih, protože bohužel jsem neměl čas, protože jsem točil, když byla projekce. A já jsem vlastně nikdy, když jsem dotočil, tak jsem tak jako nevěděl jako tady po tom filmu. Já vůbec nevím, co v té střižně, co se s tím jako stane a co z toho tak jako vyleze.
Takže třeba zatímco u Bohémy jste měl představu, tak tady u toho
to
nevíte,
trošku,
co bude.
Trošku jsem tušil a tady úplně nevím, protože si myslím, že ten film bude v takovém tom stylu Mirka Krobota, že bude mít ten způsob jeho vyprávění. On i ten text vlastně byl takový
úsporný,
takový stylizovaný vlastně, že to nejsou takový ty košatý věty, s kterými si tak jako pohráváte, ale opravdu, a můžete třeba improvizovat nebo tak, tohle to je úplně pevný text takových vlastně jako větiček, mm-hmm. který na sebe tak jako vážou. A zvláštní bylo, že třeba, my jsme to nějak odehráli, třeba s Bárou Polákovou, jednu scénu těžkou, takovou mileneckou, a Mirek říkal, no pěkný, všechno tam bylo, všechno bylo správně, ale nemělo to správný rytmus. Jo? A pak kromě toho, že to musíte nějak zahrát, tak se přímo jako zabýváte tím, aby to opravdu mělo takový speciální, zvláštní rytmus. A pak, když to jako až téměř uměle jako uděláte, tak a když se na to pak podíváte při té kontrolní projekci, tak zjistíte, že to vlastně strašně funguje. A já si myslím, že na tomhle principu bude vlastně fungovat celý ten film. No. Ještě jsem hodně zvědavý na hudbu, která tam bude, kterou píše Matěj Kroupa, která si myslím, že teda bude strašně důležitá, protože pro mě to je svým způsobem jako film o hudbě.
Rozumím. Takže Miroslav Krobot mluví, když režíruje. Protože on působí jako Finn. Ten film, říkal jste, je úsporný. Mm-hmm. A dělat rozhovor s Miroslavem Krobotem, to je těžká věc.
Ano, že Mirek Krobot komunikuje tím, že nemluví. Ale on mluví. Jo. Já teda, když jsem nastoupil tenkrát do divadla před 16 lety, tak jsem si říkal, že mě třeba nemá rád, protože bál jsem se ho, přitom jsme se znali ze Zlína a říkal jsem si, on se mnou nemluví, tak mě nemá rád, ale on to tak není. On vás má rád, ale prostě nemluví, jo. Ale po těch letech se rozmluvil, takže teďka už si normálně povídáme v šatně, protože už tam není jako šéf, ale je tam jako kmenový herec. A při tom filmu nebo při té práci on mluví hodně, jo. Je věcnej, je přesnej, trefnej, ale mluví hodně, takže on to s váma rozebere jako do detailu.
A když jste dělali Čtvrtou hvězdu, tak taky mluvil hodně.
Když jsme dělali Čtvrtou hvězdu, tak tam mluvil spíš Honza Prušinovský a, a Mirek Krobot do toho tak jako vstupoval.
Jemně vstupoval, ano. Pojďme na otázky. Milena píše. Dobrý den vám oběma. Otázka na Jaroslava Plesla. Umíte být veselý, umíte se smát, působíte dojmem vážného muže?
Tak samozřejmě
Jste neprobuzen, nebo, protože já si myslím, že lidi vás přesně vidí, někdo vás vidí optikou Čtvrté hvězdy, někdo vás vidí optikou Autobazaru Monte Carlo. Říká, jasně. Jo, to je ten veselý chlapík, přijde, do rozhlasu bude zábava.
No a vidíte, a spousta herců to má podobně právě tak jako já, že já teda velice rád tu zábavu dělám, Ale já si moc rád směju, mám pár kamarádů, kterýma se teda rád oklupuju, třeba Vašek Neužil a tak dále, s tím se směju asi nejvíc. Ale tak samozřejmě, když se bavíme o vážných tématech, tak jsem i rád vážný.
Jasně. Pavel Jurčík, koupil byste si auto v českém autobazaru, kde byste musel?
Tak to bych si nekoupil. To bych si nekoupil, já jsem měl starší auto, měl jsem Peugeota, jako 405, a byly s ním hrozný problémy, vždycky v zimě mě to nestartovalo a tak. No a pak, když do toho trošku nakouknete třeba i během toho natáčení, do všech těch praktik, těch autobazarů, tak já bych si teda auto v autobazaru nekoupil.
Jaroslav Plesl je hostem Radiožurnálu. Herec Jaroslav Plesl, host dopoledního Radiožurnálu. Ptáte se ho na všechno možné. Jana se ptá, kolik hodin jste se učil závěrečnou řeč v seriálu České televize. Tak nevím, co přesně u soudu. Nevím, co přesně myslí.
Aha, já si myslím, že paní nebo slečna myslí ve filmu Zločin v Polné, kde jsem hrál doktora a úředníčka, to byl obhájce právě Hilznera. A to byl strašně pěkný projekt, na který hrozně rád vzpomínám, to dělal Viktor Polesný. A jednak to téma bylo fantastický, prostě bylo skvělý, že Česká televize potom sáhla. Ale bylo to i docela těžký, jo. Jednak to bylo natočený jako až jakoby thriller v podstatě, a zároveň jako soudní drama, což mají lidi docela rádi. Takže pro mě to bylo taky dost těžké naučit se všechny ty texty, protože to byly autenticky přepsané řeči, který třeba ten úředníček během těch procesů měl. Takže já jsem se to musel opravdu naučit slovo od slova a to jsem se učil dlouho, to jsem se učil asi měsíc a půl.
A kdybych vás teď poprosila, abyste mi dali něco jednu, dvě repliky. Máte to ještě v hlavě?
Ne,
už to nepotřebujete, tak ta hlava to vyžene ven.
To je opravdu, to se točilo před rokem, takže to ještě v té hlavě třeba měsíc udržíte a pak to pustíte samozřejmě.
A když pomenu divadlo, tak co máte teď v hlavě?
Jako teď v tomhle okamžiku?
No.
Teď mám, jak jsme se bavili o tom, že jsem právě přemýšlel, že za chvíli ještě půjdu teda na chvíli domů, ale pak se sem vrátím, protože ještě dneska dělám toho Oldřicha Novýho.
Budete dělat Oldřicha Nového.
Budu dělat Oldřicha Novýho tady.
Takže to je vlastně, vy máte v Bohemě hrajete Havla,
ano.
A teď si tady v Českém rozhlase zahrajete Oldřicha Nového.
Přesně tak, ve 2 hodiny se tady šoupnu asi o 3 patra níž.
A jak vám jde ta dikce?
Já totiž nevím, s paní režisérkou se o tom musím ještě popovídat, protože já bych ho nechtěl moc napodobovat, protože nevím, jestli by mi to šlo, tak musíme přijít na nějaký klíč, jak ho budu dělat.
Takže když mi řeknete zavřete oči, odcházím, tak to řeknete jako Plesl
asi,
a ne jako
já,
Oldřich Novýho. Pojďme na další otázky. Zdeněk se ptá, jestli je nějaká role, kterou byste si nechtěl zahrát. A mě v návaznosti na to zajímá, jestli je nějaký žánr, o který doopravdy stojíte ve filmu.
Tak já bych si chtěl zahrát třeba v hororu, nebo i v takovým jako střeštěným hororu.
V hororu spíš jako nějakou reálnější narušenou postavu, anebo chlapa s motorovou pilou?
No asi spíš ta první varianta. A my potom toužíme se Simonou Babčákovou, jsme říkali, a vlastně i s Ivanem Trojanem, který hrozně by chtěl dělat jako skutečný thriller. A Babčáková se mnou bychom chtěli fakt dělat horor. A mohla by to být teda i prča, ale opravdu jako upíři a tak dále, protože k tomu se člověk vlastně jako skoro nikdy nedostane, ale myslím si, že to může být jako hrozně zábavné.
Vy jste takové potentní divadlo, tak možná stačí sdělit tento záměr Miroslavu Krobotovi a on napíše něco ve stylu Čtvrté hvězdy, akorát to bude horor. Upíři, motorová pila.
No to by bylo super, no tak uvidíme, ale s Ivanem už jsme o tom mluvili, že ten by chtěl nějaký thriller teda udělat takový jako doopravdy. Takže třeba se dočkáme něčeho takového.
Moje poslední otázka, my jsme mluvili o Hilzneriádě, mluvili jsme o Bohemě, mluvili jsme o tom, že vás baví provázet na hradech a vůbec hrady a zámky. Čím vás ta historie tak bere?
Ty příběhy, které se odehrály, jsou daleko zajímavější než příběhy, které jsou vymyšlené. Znamená, že když si přečtete nějakou skutečnou událost, která se odehrála v jakékoliv době, tak je to neskutečně inspirativní a zajímavý. A co se týče těch hradů a zámků, tak mě na nich fascinuje všechno. To, jak s jakou kultivovaností jsou zasazený do krajiny, jak později prostě tu krajinu kulturní, třeba v době renesance a baroka, potom všechny ty příběhy, které se tam odehrály, ať už dobré nebo špatné, potom jaké jsou tam interiéry, jaký lidi tam žili. No a Robert Sedláček mi říkal, že to mám rád, protože ty baráky jsou jakoby bezpečnější než lidi. Že člověk se u nich nedočká nějakých jako nepravostí nebo nějakých zrad.
Chápu. Jaroslav Plesa byl hostem Radiožurnálu. Díky, že jste si přivstal a díky, že jste si na nás udělal čas.
No, já moc děkuji za pozvání. Děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí. Ať se vám dnes daří. A